nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Ushtria e Iranit do të nisë manovra masive të përbashkëta në ujërat jugore me gjeneratën e re të armëve. Ushtria e Iranit të shëgatshme të nisë manovrat masive të përbashkëta të quajtura Zulfikar 1403 të shtunën, ndërsa vendi po forcon aftësitë e tij në mbrojtje. Faza kryesore e manovrave do të tregojë një pjesë të aftësive luftarake të forcave toksore, forcave ajrore, forcave detare, ato të mbrojtjes ajrore të ushtrisë si dhe qendrës qendrore të komandës Hatem el-Enbiya të vendit sa të premten admiral Habibullah Sayari, në kryetari ushtrisë për koordinimin dhe komandanti manovrave. Qendra është përgjegjëse për planifikimin dhe koordinimin e operacioneve të përbashkëta ushtarake brenda forcave të armatosura të Iranit. Manovra do të zhvillohen në bregun strategjik të Makranit në jug të Iranit në detin e Omanit dhe anën veriore të oqeanit të Indis, duke ushtrirë deri në gjerësinë 10 gradë nën sloganin siguria dhe fuqia e qëndrueshme theksoi ai. Komandanti zbuloi se ngjarja do të shfaqë taktik ushtarake të avancuar dhe një sër armësh të reja të zhvilluara nga forcet armatosura. Një aspekt kryesor i manovrave të këtij viti është testimi i zhvillimeve të fundit të Iranit në municionet inteligjente dhe të sakta, njoftoi ai. Sipas Sayarit, manovra do të përfshijë provën e armëve të reja si raketa inteligjente të sakta dhe me goditje në shenjë, si dhe mjete ajrore pa pilot. Manovrat gjithashtu do të testojnë gatishmërinë e teknologjive të fundit si lufta kibernetike, lufta elektronike dhe teknologjitë në zhvillim që mund të rindërtojnë fushat e betejës të së armës shtoj ai. Gjenerata e re e armëve inteligjente të krijuara nga forcat armatosura të Iranit do të shfaqen në këtë ushtrim, theksoi Sayari. Po testojmë armë që janë më të sakta dhe me teknologjikisht të avancuara se çdo gjë që kemi përdorur më parë. Kjo përfaqëson shpikjen dhe kreativitetin e gjeneratës së re në ushtrinë tonë. Zyrtari gjithashtu theksoi rolin kritik të gjeneratës së re të Iranit në udhëheqjen e manovrave të këtij viti. Manovrat shihen si një mundësi për gjeneratën e re brenda forcave të armatosura që të aplikojnë taktika dhe strategji të reja në një mjedis operativ të botës reale, shpjegoi ai. Sajari shpjegoi se manovrat dhjetore si këto përdoren për të integruar armë dhe teknologji ushtarake të reja në arsenalin e ushtrisë, duke demonstruar aftësitë në rritjet e mbrojtjes së Republikës Islamike. Sot në nivelin ushtarak është realizuar një lëvizje bazuar në DNA dhe ne kemi kaluar drejt teknologjive që po krijojnë fusha të reja betejë për ne, për të mundur çdo armë që ka teknologji të re. Do të tregojmë gjithashtu aftësi më të larta krahasuar me këto teknologji, theksoi ai. Në ditën e përvojave të kaluara, kërcënimeve ekzistuese dhe një qasje të orientuar drejt monitorimit të kërcënimeve të arshme, manovrat janë plotësisht ndryshe nga manovrat e mëparshme, sa i përket taktikave dhe armëve që përdoren, shtoi komandanti. Kreativiteti dhe inovacioni në ekzekutimin e këtyre manovrave të mëdha të shfaqet krejtësisht ndryshe në nivelin e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Forcat tona të reja do të aplikojnë kreativitetin dhe inovacionin e tyre për të dëshmuar se ata janë të aftë të rrisin aftësinë e mbrojtjes dhe të forcojnë fuqinë e përmbajtjes së vendit, tha ai. Sajari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të pandërprerë ndërmjet forcës ajrore, forcës së mbrojtjes ajrore, ushtrisë detare dhe forcave të tjera të mbrojtjes për realizimin e operacioneve të ndërlikuara. Ai deklaroi se manovrat do të theksojnë koordinimin më të mirë të mundshëm për të siguruar nivelet më të larta të gatishmërisë dhe kohezionin strategjik ndërmjet forcave. Ne duhet të arrijm koordinimin dhe sinkronizimin më të mirë ndërmjet të gjitha njësive ushtarake për të garantuar suksesin në këto manovra, tha ai. Manovrat janë projektuar për të përmirësuar aftësitë tona mbrojtëse dhe përmbajtëse, për të përgjigjur ndaj çdo kërcënimi të mundshëm toksor, ajror ose detar, tha Sajari. Çdo armik që mendon se mund të dëmtojë integritetin ton territorial ose interesat tona në këto fusha, do të përballet padyshim me pasojat më të rënda, komentoi ai. Armiqi duhet të dinë se nëse bëjnë ndonjë gabim, forcat tona të armatosura përfshirë ushtrinë, gardën revolucionare, policinë dhe ministrinë e mbrojtjes janë plotësisht të gatshme të qëndrojnë të forta dhe të mposhtin çdo kërcënim, tha ai, duke theksuar se Republika Islamike nuk do të hezitojë të veprojë në mbrojtje të saj. Delegacioni iranian arri në Liban ndërsa shpallën detajet e varrimit të Nasrallah. Një zyrtar iranian e përshkroi varrimin e liderëve të vrarë të lëvizjes libaneze Hezbollah si një rikthim të rezistencës, ndërsa janë shpallur detajet të tjera për varrimin që do të zhvillohet. Përçësioni varrimit të mujahidit të madh martirit Sayyid Hasan Nasrallah dhe martirit Sayyid Hashim Safiuddin në Beirut do të shpëndërohet në një rikthim të rezistencës, shkroi Vahid Jalalzadeh, zëvendës ministër për çështjet konsulore parlamentare dhe të iranianëve jashtë vendit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit në një postim në rrjetet sociale. Beiruti pritet të organizojë një ceremoni masive varrimi të dielën me delegacione nga 78 shtete që pritet të marrin pjesë në ngjarje. Po udhëtoi drejt Libanit me një delegacion nga Parlamenti dhe Ministria e Punëve të Jashtme për të mundësuar praninë e një delegacioni të nivelit të lartë nga Republika Islamike e Iranit në ceremoni, ku populli do të rinovoj betimin e tij ndaj liderëve të rezistencës në kushtet më të mira të mundshme, shtoi ai. Ndërkohë, një delegacion zyrtar iranian vizitoi stadiumin Kamil Shamun në Beirut për të mbikëqyrur përgatitjet finale për procesionin e varrimit, njoftoi ambasada e Iranit në Liban të premten. Organizatorët e ngjarjes e informuan delegacionin mbi masat logjistike dhe organizative të marra për të siguruar zhvillimin e qetë të ceremonisë, mes përgatitjeve të intensifikuara për një mori të madhe të pjesëmarrësish. Komiteti që mbikëqyr zhvillimin e ceremonisë njoftoi të premten se programi zyrtar i varrimit do të fillojë në orën 1 të mesditës sipas orës lokale dhe do të përbëhet nga 7 segmente. 23 shkurti është një ditë që njerëzit e lirë të botës nuk do ta harrojnë kurrë, shtoi komiteti. Komiteti thasë se është i përgatitur për të mirëpritur një grumbullim masiv dhe për të mbajtur një ceremoni madhështore varrimi për dy liderët e Hezbollahut. Sheiku Ali Dahir, kreu i komitetit, tha se një numër i madh zyrtarësh, përfshirë presidentin dhe kryetarin e parlamentit libanez, do të marrin pjesë në varrim. A gjithashtu tha se zyrtarë të rangut të lartë iranian të marrin pjesë në ngjarje pa dhënë më shumë detaje. Sheiku Naim Kasim, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, do të mbajë një fjalim gjatë ceremonisë. Nasrallahu vra në bombardimin izraelit në jug të Beirutit me 27 shtator të vitit të kaluar, duke përdorë 85 tonë eksploziv. Avion luftarak izraelit shkatëruan 6 ndërtesa rezidenciale në Dahije pas një fushate bombardimi një javore që goditi shumë zona nga jugu i Libanit deri në Beirut, ndërsa Safiuddini u vra në një sulm izraelit në tetor të vitit 2024. Hezbollah shtyu ceremonitë e varrimit për të dy liderët për shkak të mundësisë së sulmeve izraelite ndaj ceremonisë. Rusia paralajmëron për kërcënimet e NATO-s ndaj infrastrukturës së porteve. Këshilli i Sigurisë i Rusisë ka paralajmëruar për kërcënime në rritje nga NATO ndaj infrastrukturës portuale ruse. NATO synon zhvillimin e operacioneve në thellësinë e detit, duke kërkuar të krijojë një mjedis të ri lufte përveç tokës aerit, detit, hapësirës dhe kibernetikës, tha Grigori Malkanov, zëvendës sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, në një deklaratë të premten. Bloku ushtarak i udhëhequr nga SHBA po zgjeron kapacitetin e tij për të sulmuar transportin detar terminalit kryesor të naftës, kalimet e kurdhore që përdoren për dërgesat e karburanteve dhe urat e mëdha, citoi RT prej tij. Volkanov gjithashtu theksoi kërcënimin që paraqet përdorimi i gjerianieve sulmuese pa pilot nga Ukraina në detin e zi. Moska ka rekomanduar një inspektim të ullësishëm të aktiviteteve të huaja që mund të rrezikojnë infrastrukturën në ujore dhe kritike portuale. Po ashtu ajo ka kërkuar forcimin e mbrojtjes së këtyre objekteve për të kundërshtuar kërcënimet e mundshme. Muajin e kaluar, NATO zbuloi planet për të rritur praninë e saj në detin Baltik, në operacionin Baltic Sentry, me qëllim për të rritur kontrollin mbi rajonin. Alianca gjithashtu akuzoi Rusin për dëmtimin e kabllëve në Nujore, një akuzë që Moska e mohoi duke insistuar se nuk ka asnjë qëllim për të sulmuar ose ndërhyrë në infrastrukturën shteteve anëtare të NATO-s. Rusia ka dënuar me forcë rritjen e ndërtimit ushtarak të NATO-s afër kufive të saj, duke argumentuar se Perëndimi po tenton të ndalojë Rusin nga qasja në detin Baltik. Për të riafirmuar qëndrimin e Moskës, zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko ka deklaruar së fundmi se Rusia nuk do ta lejojë NATO-n të kthejë detin Baltik në një liçen të brendshëm të saj. Kanadaja arreston një aktivist të njohur, autor për qëndrimin pro-palestinez. Policia në Kanada ka arrestuar një aktivist dhe autor kanadez për kritikat e tij ndaj Izraelit dhe luftës gjenocidale kundër palestinezëve në Rripin e Gazës. Yves Ingler, një kritik i shprehur i Izraelit dhe kompleksit ushtarak kanadez, u arrestua të njëjtën pasi Dahlia Kurz, një influencë sioniste, akuzoi atë për ngacmim. Nesër policia Montreal do të më arrestojë për postimin në mediat sociale kundër gjenocidit të Izraelit në Gaza, tha Engler në një artikull të mërkurën, pasi policia Montrealit e kontaktoi atë për të informuar për planet e arrestimit të tij për shkak të ankesës së Kurz. Duke theksuar se ishte përgjigjur ndaj postimeve raciste, dhunuese dhe anti-Palestine të Kurz në X, Engler tha se nuk e kishte ngasmur influencuesen e cila mbështet vrasjen e fëmijëve palestinez dhe thërret për dhunë shtetërore kundër atyre që sfidojnë bashkëpunimin kanadez në gjenocid. Unë nuk e kam takuar Kurz, as nuk i kam dërguar mesazhe apo e-maile, as nuk e kam kërcënuar atë, as e ndjek atë në X. Babai dy fëmijëve u arrestua të njëjtën në mëngjes dhe u paraqit përpara një gjyqtari më vonë gjatë ditës. Ai kaloi natën në burg dhe një seancë për garanci është caktuar për të premten. Pasi shpalli arrestimin e tij të parashikuar, policia shpalli akuzat të reja për ngacmim të policisë dhe pengim të punës së tyre ndaj Engler, shkroi një postim në X. Alex Tyrrell, lideri i partisë gjelbër të Quebecut, i cili shoqëroi Engler në stacionin e policisë të njëjtën. Ndërkohë, Instituti i Politikës së Jashtme të Kanadas organizoi një fushatë aksionesh dhe mijëra njerëz kishin shkruar në policinë e Montrealit duke kërkuar heqjen e akuzave ndaj Engler. Duke folur për Middle East Eye, Tyrrell tha se mendoj se është një sulm befasues ndaj shprehjes së lirë, dhe të drejtave demokratike dhe kritikës ndaj Izraelit në Kanada, një vend që supozohet të jetë një shoqëri e lirë dhe demokratike. Ne duhet të flasim kundër një gjenocidi. Ingler, i cili ka punuar në fushatën bojkotoll dhe sanksionon që sonë në Izraelin, ka shkruar 12 libra kryesisht duke fokusuar në politikën e jashtme të Kanadas me Haitin, Afrikën dhe Izraelin. Do që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rezistencës së popullit të përvuajtur palestinez përballë agresionit sionist. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dhe zhvillimi e rezistencës nga viti 2008 deri në vitin 2024. Regjimi pushtues sionist në shekullin e 21 ka zhvilluar shumë luftra kundër rripit të Gazës. Lufta e pare këtij regjimi kundër rripit të Gazës u zhvillua në vitin 2008. Ndërsa më e fundit prej tyre është lufta që zhvilloi më 7 tetor të vitit 2023, e cila ende vazhdon. Analiza statistikore e këtyre dy luftrave, më shumë se çdo gjë tjetër, tregon rritjen e forcës parandaluese të rezistencës së Palestinës përballë regjimit pushtues sionist. Lufta aktuale në rripin e Gazës është lufta më e gjatë në historinë e regjimit pushtues sionist. Në shekullin e 21, regjimi pushtues sionist ka zhvilluar luftra kundër rripit të Gazës në vitet 2008, 2012, 2014 dhe 2021. Lufta më e gjatë e regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës para kësaj ishte lufta që u zhvillua në 2014, e cila zgjati 51 ditë. Lufta e vitit 2008 zgjati 22 ditë, nga 27 dhjetor të vitit 2008 deri në 18 janar 2009. Në Izrael kjo luftë quhet operacioni Plumbi i Shkrirë dhe tek arabët quhet Masakra e Gazës ose lufta 22 ditore. Lufta e fundit e regjimit sionist kundër rripit të Gazës filloi më 7 tetor të vitit 2023 dhe tani po kalon edhe muaji i 5 i kësaj lufte. Krahasimi statistikor i luftës aktuale me luftën e 16 viteve më parë përmban informacione të rëndësishme. Statistikat e viktimave njerëzore të luftës 22 ditore dhe luftës së fundit. Statistikat e luftës së fundit janë deri në ditën e 100 të kësaj lufte. Në luftën 22 ditore janë vrarë 1455 palestinezë, nga të cilët 404 djem dhe vajza, të cilët përbojnë 28% të viktimave të kësaj lufte, dhe 115 gra që përbojnë 8% të numrit të përgjithshëm të viktimave të kësaj lufte. Numri të plagosurve palestinez në luftën 22 ditore të regjimit pushtues sionist llogaritet të jetë 5303 persona, nga të cilët 1815 ishin fëmijë, vajza dhe djem. Dhe ky numër përbonte 35% të numrit të përgjithshëm të palestinezëve të plagosur, ndërsa numri i grave të plagosur ai ishte 785 persona, që përbonte 15% të numrit të përgjithshëm të palestinezëve të plagosur. Ajo që bëri regjimi sionist në 100 ditët e fundit të luftës kundër rripit të Gazës është genocid. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 1993 raste të masakrave dhe vrasjeve masive. U përdorën 65.000 ton eksploziv dhe bomba, sipas statistikave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në rripin e Gazës, për 100 ditë luft janë vrarë 23.823 palestinez, nga të cilët 10.400 fëmijë dhe 7.100 gra. Me fjalë të tjera, rreth 74% të vrarëve të kësaj lufte janë gra dhe fëmijë palestinez. Më shumë se 7.000 persona janë zhdukur, 70% të cilëve janë fëmijë. Duke përfshirë të pagjeturit nga lufta, numri i palestinezve të vrarë të luftës së fundit në rripin e Gazës është 20 herë më i madh se numri i palestinezve të vrarë në luftën 22 ditore. Gjithashtu në luftën e fundit të rripit të Gazës, janë plagosur 60.317 persona, që është 12 herë më i madh se numri të plagosurve palestinez në luftën 22 ditore në rripin e Gazës. Përveç kësaj, në luftën aktuale, rreth 2 milion njerëz janë zhvendosur, 800.000 janë në rrezik të vdesjes nga uria dhe 400.000 njerëz janë infektuar me sëmundje infektive për shkak të shkatërrimit të infrastrukturës shëndetësore dhe mungesës së kushteve elementare shëndetësore dhe trajtimit bazë shëndetësor. Statistikat e sektorit shëndetësor. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës janë vrarë 16 pjesëtarë të ekipeve mjekësore emergjente dhe 25 të tjerë u plagosën. Sipas raportit të organizatave palestineze, 40 spitale dhe qendra mjekësore janë shënjestruar drejt për drejt nga sulmet dhe bombardimet e regjimit pushtues sionist. Në luftën e fundit, sektori shëndetësisë është një nga sektorët që ka pësuar më shumë dëme në 100 ditët e fundit të luftës. Gjatë kësaj periudhe janë vrarë 337 persona nga personeli shëndetësor, shifër kjo që është 21 herë më shumë se ajo e vitit 2008. Gjithashtu 183 spitale dhe qendra mjekësore janë shkatëruar plotësisht dhe pjesërisht. Statistikat e shkatërrimit të objekteve banuese, arsimore dhe fetare. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës, numri i njësive të banesave të dëmtuara u njoftua gjithashtu të jetë 55.000 njësi, nga të cilat 5.000 njësi banimi u shkatëruan plotësisht. Në luftën e fundit, më shumë se 359.000 njësi banimi u dëmtuan plotësisht ose pjesërisht, nga të cilat 69.300 njësi banimi u shkatëruan plotësisht dhe 290.000 njësi banimi u shkatëruan pjesërisht. Në luftën e vitit 2022 kundër rripit të Gazës, në sektorin e arsimit u dëmtuan 35 shkolla, por në luftën e fundit u shkatëruan plotësisht ose pjesërisht 390 shkolla dhe universitete. Në luftën 22 ditore kundër rripit të Gazës, 45 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 55 xhami u dëmtuan pjesërisht. Por në 100 ditët e fundit të luftës në rripin e Gazës, 145 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 243 xhami u shkatëruan pjesërisht. Analiza e të dhënave statistikore. Një vlerësimi të dhënave statistikore paraqet disa pika të rëndësishme. Pika e parë, numri i të vrarëve palestinez në luftën e fundit të rripit të Gazës u rrit 20 herë më shumë në krahasim me luftën 22 ditore, nga të cilët 70% të vrarëve ishin fëmijë dhe gra, por rripi i Gazës nuk u evokua. Hamasi nuk pushoi së rezistuari, madje as edhe për një ditë. Nuk u organizua asnjë demonstratë në Palestinë, duke përfshirë edhe rripin e Gazës kundër Hamasit. Kjo tregon se rezistenca është pjesë e rëndësishme e identitetit të palestinezëve dhe në një farë kuptimi e vetmja rrugë përpara për palestinezët kundër regjimit pushtues sionist. Pika e dytë, në luftën 22 ditore në rripin e Gazës, regjimi pushtues sionist pati gjithsej 13 vrarë ushtarak dhe civil dhe rreth 400 të plagosur. Por në 100 ditët e fundit të luftës në rripin e Gazës, sionistët pësuan shumë viktima njerëzore, gjë që ishte pa precedent në historinë e këtij regjimi falë sionist. Përveç se më shumë se 1500 personave sionist që u vranë në operacionin Suhija al-Aqsa. Statistika zyrtare tregojnë se 520 ushtarë izraelit u vranë dhe 2511 u plagosën. Statistikat jo zyrtare të publikuara nga burimet izraelite thonë se numri të vrarëve është të paktën 3 herë më i lartë dhe numri të plagosurve është mbi 4000 persona. Këto statistika tregojnë se në 16 vitet e fundit rezistenca palestineze është bërë më e fortë në atë mënyrë që forcat palestineze i kanë shkaktuar viktimat më të rënda njerëzore regjimit sionist në luftën e fundit. Luftrat që regjimi pushtues sionist u imponoi palestinezëve në 16 vitet e fundit, rezultati më i rëndësishëm i të cilave ishte dinamizimi dhe rritja e rezistencës dhe përmirësimi i fuqisë së saj parandaluese në atë masë, saqë pas 100 ditësh ata akoma vazhdojnë të sulmojnë sionistët në atë mënyrë që regjimi sionist u detyrua të ishte pjesë e tërheqjes së forcave të tij ushtarake nga pjesa veriore e rripit të Gazës. Së treti, rripi i Gazës nuk është kur një kafshat e leht për regjimin pushtues sionist. Regjimi pushtues sionist u përpoq të pushtonte plotësisht rripin e Gazës, duke i shkaktuar këtij rajoni humbje njerëzore të paprecedent, që është shembulli i genocidit dhe krimeve të luftës, sipas disa konventave të së drejtës ndërkombëtare, por nuk ka qenë suksesshëm në arritjen e këtij qëllimi. Shenja e kësaj ishte kthimi i refugjatëve palestinezë në Gaza brënda vetëm një jave pas armë pushimit. Një tjetër shenjë kësaj ishte tërheqja e detyruar e forcave pushtuese sioniste nga veriu i Gazës në ditët e fundit. Një shenjë tjetër është plagosja e 1099 ushtarëve izraelit në ofensivën tokësore. Së katërti, rreth 44% të vrarëve të luftës së fundit kundër rripit të Gazës janë fëmijë palestinezë. Regjimi pushtues sionist po përpiqet të shkatërrojë rrënjët e rezistencës në rripin e Gazës, duke vrarë fëmijë, por nuk është në dieni se brezi i sotëm i rezistencës janë të njëjtët fëmijë që humbën prindrit e tyre në luftrat e kaluara, përfshir luftën 22 ditore, dhe gjithashtu janë ata të cilët kanë përjetuar shpërngulje, varfëri dhe uri.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Së pesti, emëruesi i përbashkët i luftës 22 ditore dhe luftës së fundit kundër rripit të Gazës, është se në asnjërin prej këtyre luftrave regjimi sionist nuk arriti të realizojë qëllimet e tij, dhe përkundër kësaj, trazirat politike në territoret e pushtuara u shtuan. Pas luftës 22 ditore kundër rripit të Gazës, Benjamin Netanyahu erdhi në pushtet në territoret e pushtuara, dhe që nga ajo datë, përçarjet politike në Palestinën e pushtuar janë rritur çdo vit. Edhe tani, përkundër genocidit dhe krimeve të luftës të kryera kundër popullatës palestineze të rripit të Gazës, regjimi sionist ende nuk ka asnjë shenjë fitore në luftë, sepse qëllimet e tij më të rëndësishme, lirimi i robërve, sionist dhe rivendosja e parandalimit nuk janë rritur. Megjithse regjimi pushtues sionisti imponoi një luftë plotë rripit të Gazës për të vërtetuar vlefshmërinë e forcës parandaluese të tij, pasi ai ende nuk ka arritur në vendin ku mbahen robërit izraelit dhe nuk ka arritur ende të eliminojë komandantët kryesor të Hamasit. Kështu që zotërimi i terrenit nga forcat e inteligjencës izraelite, edhe më shumë se sa në operacionin Suhija al-Aqsa, është vënë në pikë pyetje. Ayalon, kreu e organizatës së sigurisë së brendshme të regjimit pushtues sionist nga viti 1995 deri në 2000-shin, thotë: Izraeli nuk do të dalë kurrë nga lufta e rripit të Gazës me fytyrë fitimtare, edhe nëse mund të vrasë Yahya al-Sanvar. Kushdo që beson se palestinezët do të dorëzohen, nuk i ka njohur palestinezët apo Hamasin e këtij shekulli. Ehud Olmert, ish-kryeministri i regjimit pushtues sionist, theksoi gjithashtu nevojën për largimin e Netanyahut, duke thënë se Netanyahu ka adoptuar metodën e mashtrimit, falsifikimit dhe shfaqjes politike dhe metodat e tij janë shembull i gënjeshtrës së pastër. Ai duhet të kuptojë se nuk është e mundur të arrijë qëllimet që ai publikoi për luftën kundër rripit të Gazës.
Rritja dhe zhvillimi e rezistencës gjatë 16 viteve të kaluar, tani më është vërtetuar. Rritja dhe zhvillimi e rezistencës ka rezultuar në dështimin e regjimit pushtues sionist, në atë mënyrë që ky regjim është detyruar të marrë ndihma ushtarake nga Amerika, më shumë se në çdo kohë tjetër, dhe madje ta fus edhe Washingtonin në luftën me rezistencën e Palestinës dhe Jemenit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fes islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu xheloz në të vërtetë i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mira të tjerëve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në baza të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por njeriu besimtar e di se ndarje të mirave nga ana e Zotit është e mirë llogaritur dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në një emision nga cikli emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta, ku do të trajtojmë disa pasoja që rrjedhin nga zilia dhe xhelozia. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Përse disa nga ne njerëzit xhelozojmë? Në një kohë që Zoti në Kur'an urdhëron që nga sherrri i zilis të gjejmë streh tek ai. Në princip, çka është zilia dhe kujt i thon ziliqar? E vërteta është se çdo njeri përpiqet të jetë më përpara se të tjerët dhe të ketë më shumë të mira. Ndjenja e rivalitetit është një ndjenjë hollë dhe e bukur shpirtërore tek njeriu, që bëhet faktor kryesor i lëvizjes dhe përpjekjes. Por nëse kjo ndjenjë nuk kontrollohet dhe nuk orientohet në rrugën e drejtë, njeriu bëhet prej xhelozisë, e cila në vetvete merr forma të armiqësisë. Në këtë rast njeriu në vend që të gëzohet për progresin e të tjerëve, hidhërohet dhe vuan. Zilia është dëshira për të patur të mirat e të tjerëve, ndërsa ziliqar është ai person që për të tjerët dëshiron dëme, vuajtje, probleme dhe mangësi, dhe që i dhërohet nga mirësitë dhe lumturia e të tjerëve. Zilia është një e keqe e cila e bën të vuajë njeriu jo vetëm në ahiret, por edhe në këtë botë, sepse ziliqari në këtë botë për asnjë çast nuk çlirohet nga shqetësimi dhe hidhërimi, dhe vuan nga çdo e mirë që shehte të tjerët. Sa më shumë që mirësitë e Zotit u zbresin krijesave të tij, aq më shumë hidhërohet dhe vuan ziliqari. Kurani zilin dhe xhelozin e prezanton si shkakun e vrasjes së parë që ka ndodhur në tokë, dhe në surën Maide ajeti 27 thotë: Lexoju Muhammed, atyre, jehudive e të tjerëve, ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurban, nga të cilët njërit ju pranua. Ai që nuk ju pranua, tha, unë do të të mbys ty. Kabili i tha Habilit. E ai që ju pranua, tha, Allahu u pranon vetëm prej të sinqertve.
Në kohën kur Hazreti Adem a.s. dy djemve të ti, Habilit dhe Kabilit, ju kërkoj të bëjnë nga një kurban për hir të Zotit, me qëllim që ai që do t'i pranohet kurbani të njihet si pasardhësi Ademit. Kurbani Habilit, për shkak të besimit dhe sinqeritetit të ti, u pranua, por Kabili, të cilit nuk ju pranua kurbani, u zemërua shumë, dhe në zemrën e ti, undes flaka e zjarit të xhelozis, që e shtyua atë të vras vëllain e ti. Edhe në historinë e Hazretit Jusuf a.s., lexojmë se vëllezrit e ti, për shkak se kishin zili Jusufin, vendosën të vrasin atë, dhe më në fund e hodhën në pus.
Zilia është si një helm, i cili fillimisht e hidhëron shijen e ziliqarit, e djega të përbrënda, e shton zemërimin e tij dhe më pas djeg jo vetëm personin, por edhe shoqërinë. Sa shumë dëme, rreziqe, tradhëti dhe vrasje janë kryer duke pasur si shkak zilin. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues e konsideron zilin si rrezik të madh për njerin. Në surën Felek, ajeti 5, besimtarët urdhërohen që nga sherrri i zilis të gjejnë strehim tek Zoti. Në bazë të këtij ajeti, ziliqari dëshiron të shkatërrojë mirësitë të tjerëve, dhe kjo dëshirë është e parrezikshme, derisa nuk bëhet shkak për veprim. Por këmbana e alarmit bie atëherë kur ziliqari, për të shpëtuar nga vuajtja e brendshme që i shkakton zilia, detyrohet të veprojë për shkatërimin e të mirëve të të tjerëve. Këtu duhet të gjejmë strehim tek streha e sigurt e Zotit, me qëllim që të mos jemi nga ata njerëz që kanë zili për të mirat që Zoti u fal të tjerëve. Edhe nga profeti dhe pasardhësit e tij janë dhënë këshilla dhe porosi të shumta në lidhje me zilin. Profeti i nderuar ka thënë: Zoti i tha Moabem Nomranit: Ata janë xheloz dhe të shqetësuar nga begatit që ju kanë dhënë robërve të mi. Dhe Imam Bagher a.s. thotë: Zilia e ha besimin, ashtu si që hazjarri lëndën djekse. Ayatullah Mokarrame Shirazi, komentues i njohur i Kuranit, në librin me titull Morali në Kuran, flet në lidhje me një thënje të Imam Aliut mbi zilin dhe xhelozin, dhe pikpamja e tij në lidhje me këtë fenomen negativ e shpreh kështu: Ziliqari gjithmonë është i shqetësuar dhe kjo bëhet shkak për sëmundjen fizike dhe psiqike të tij. Zilia i gërryen rrënjët e besimit dhe njeriu e çon drejt shtukjes. Zilia është një mbulesë e trashë përball besimit dhe njohjes së të vërtetës. Njeriu xheloz ka zilin ndaj të gjithë njerëzve, ma djetën ndaj njerëzve të afërt, dhe kjo bëhet shkak për humbjen e miqve të tij. Ziliqari kur nuk arrin madhështinë dhe lumturinë, dhe është tepër i shqetësuar dhe i hidhëruar, dhe mëkatet e tij sa vinë e shtohen.
Në shfaqjen e sëmundjes së zilis ndikojnë faktorë të ndryshëm. Nga njëherë, kjo çështje ka rënjë të brendshme. Domethënë, personaliteti i disave është formuar në një mënyrë të tillë që nuk mund të durojnë pasurinë dhe fuqinë materiale dhe shpirtërore të të tjerëve. Nga njëherë, ndjenja e nënvlerësimit të vetes dhe ndjenja e dobësisë bëhen shkak për krijimin e zilis. Kur një person nuk shikon ndaj vetvetes, aftësit për të arritur një pozit nuk mund të shikoj dhe aftësit dhe mirësit e të tjerve. Gjithashtu, mendje madhësia dhe mbivlerësimi vetvetes janë faktor të shfaqjes së zilis. Një person kërkon që vetëm ai të jetë në qendër të vëmendjes dhe të tjerët të jenë poshtë tij. Nga njëherë, edhe urrejtja dhe armiqësia bëhen faktor të zilis. Një tjetër shembull i zilis është zilia ndaj pozitës së lartë dhe lavdisat të tjerve. Në këtë rast, ziliqari vuan kur shikon pozitën e lartë të të tjerve dhe ushqen armisi ndaj mbajtësve të kësaj pozite, dhe madje nuk mjaftohet as me kaq, por bëhet armik dhe me ata që flasin mirë ndaj këtyre personave. Nga një herë ziliqari bëhet keqdashës dhe ndaj personave që kanë pasuri dhe uron që ata ta humbin pasurinë e tyre, dhe në këtë drejtim bën çdo përpjekje. Gjithashtu, ka mundësi që edhe nxënësit e shkollave të kenë ndjenjë zilie ndaj supremacisë shkencore të të tjerëve dhe përpiqen të zhdukin pozitën shkencore të tyre. Nga një herë, njerëzit që kanë pushtet nuk lejojnë që në sferën e ndikimit të tyre të kenë pushtet edhe njerëz të tjerë. Për këtë arsye, me çdo mënyrë përpiqen të shkatërrojnë rivalin e tyre dhe të zhdukin forcën e tyre. Këta persona, për të ruajtur pushtetin e tyre, shkojnë deri te kryerja e krimeve. Edhe kopracia mund të jetë një nga shkaqet e zilisë. Kopracia jo vetëm që nuk pranon që begatitë e tij t'i vënë në shërbim të të tjerëve, por hidhërohet nga ardhja e mirësive të Zotit tek të tjerët. Me fjalë të tjera, mendimi i ngushtë, shkurtpamësia dhe smira i çojnë njeriu tek zilia, por kryesisht zilia i ka rënjët tek mendimet dhe besimi njeriut. Njeriu i cili beson tek fuqia, mirësia, urtësia dhe drejtësia e Zotit, nuk mund të jetë ziliqar. Njeriu xheloz në të vërtet i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mirat të tjerve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në bazat të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por, njeriu besimtar e di se ndarja e të mirave nga ana e Zotit është llogaritur mirë dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Për këtë arsye, një thënie nga Hazreti Zakaria a.s. thuhet se Zoti ka thënë: "Ziliqari është armiku i mirësisë ime. Ai është i zemëruar nga gjykimi dhe urtësia ime dhe është i pakënaqur nga ndarja që kam bërë mes robëve të mi." Në përgjithësi, mund të thuhet se zilia është një zjarr që djeg të Zotin. Zilia e pengon njeriu të arrijë pozita të larta dhe e pengon atë në njohjen e të vërtetave. Zilia i djeg rrënjët e besimit dhe e bën njeriu pesimist ndaj urtësisë dhe drejtësisë hyjnore.
Nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Allahumma nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.